Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Danny Kim ជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបម្រើការងារជាប៉ូលីសនៅអាមេរិកនិងការចូលរួមលើកកម្ពស់សហគមន៍ខ្មែរបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីជូប៊ុនអេងអំពីការបង្ក្រាបដោយមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការជួញដូរមនុស្សសម័យបច្ចេកវិទ្យាចាំបាច់ត្រូវការការសហការពីគ្រប់ភាគីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC អំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កម្មករពេញកម្លាំងសេចក្តីរីកាអំពីឯកជនភាពរងការគំរាមកំហែងគណៈរដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាចារកម្មដើម្បីតាមដានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសហភាពអាមេរិកត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាចៃវីពិបាកមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅលោក Danny Kim កើតនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1985ដោយមានគោលបំណងជួយសហគមន៍ខ្មែររបស់លោកសពថ្ងៃលោក Danny កំពុងបម្រើការងារជាប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមកិច្ចការសង្គមយ៉ាងសកម្មតទៅទៀតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Danny Kim កាលពីចុងខែសីហាដូចតទៅ
Come on in.ខ្ញុំឈ្មោះ Danny Kim ខ្ញុំកើតនៅជំនាន់ប៉ុលពតដូច្នេះហើយបានរស់ជំនាន់ប៉ុលពតប្រហែល3ឆ្នាំពេលយួនចូលមកពួកខ្ញុំក៏គេចលាស់ចេញទៅប្រទេសថៃកន្លែងហ្នឹងជន់ភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនៅជ្រុំខាវដាងនៅបានប្រហែល7ឆ្នាំហើយក្នុង7ឆ្នាំហ្នឹងការរស់នៅវាមិនដូចការរស់នៅធម្មតាដែរវាព្រោះយើងរស់ក្នុងរបបគេចែកម្ហូបចែកអីឬលបងព័ទ្ធជុំវិញគ្មានភ្លើងគ្មានទឹកហើយមួយទៀតក្រុមគ្រួសារក៏មហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយយើងនៅប្រទេសយើងធម្មតា
This one is the Cambodian police hat. So I went to Cambodia and I asked my family to get me a hat because like I said I love Cambodia. So everything I can get for souvenir and collection.
ក្នុងឆ្នាំ1985ហ្នឹងនិយាយខ្ញុំគាត់នៅ Texas គាត់បានទនីខ្ញុំទនីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកនៅអាមេរិកចេញពីហ្នឹងមកក៏គេឲ្យទៅនៅ Texas ខ្ញុំទៅនៅនឹងបានប្រហែលប្រហែលខែហ្នឹងក៏នាំគ្នារើមកនៅ California ពីព្រោះឮសូដា California ហ្នឹងមានធារកាសល្អស្ដៀងស្រុកខ្មែរយើងហើយមានការជំនួយមានអ្នកដែលបកប្រែខ្មែរមាន program ដែលជួយខ្មែរយើងឲ្យរបៀបការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡងប៊ីចបានប្រហែលឆ្នាំទៅក៏ខ្ញុំបានរើមកនៅ Stockton ហើយខ្ញុំចប់ High School នៅ Stockton ហ្នឹងទៅក៏ចូលទៅរៀនកលិចខ្មែរយើងហៅសកលវិទ្យាល័យរៀនបានខាងច្បាប់បន្តិចបន្តួចខ្ញុំក៏ទៅរើទៅរៀនខាងធ្វើខាងប៉ូលីសវិញឥឡូវនេះសពថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើប៉ូលីសនៅទីក្រុង Fresno បានប្រហែល24ឆ្នាំហើយ
a little bit of gas.
អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់នោះគឺខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យគាត់ទុកចិត្តក្រសួងប៉ូលីសនិងក្រសួងរាជការខ្មែរយើងខ្លះគាត់យល់ច្រឡំគាត់គិតថាអាកាំងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់សង្គមខ្មែរយើងប្រមាណ
room there and
ដោយសារភាសាមានបញ្ហានិយាយភាសាមិនបានពេលមានបញ្ហាឬក៏ប៉ូលីសគេមកធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅគាត់អត់សូវ ដឹងថាពាក្យអីនិយាយជាមួយគេក៏គាត់គិតខុសថាពួកប៉ូលីសកាន់ជើងខាងនេះខាងនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំចូលធ្វើប៉ូលីសនេះគឺចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមខ្មែរយើងកុំឲ្យពួកគាត់ខ្លាចហើយម្យ៉ាងទៀតជួយធ្វើជាស្ពានមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងអាចអាចពិភាក្សាជាមួយក្រសួងប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលបានស្រួល
Get out there and be safe.
ហើយម្យ៉ាងទៀតមូលហេតុដែលខ្ញុំមានប្រវត្តិធ្លាប់នៅជនពលពតធ្លាប់រស់នៅជរមខាវដាងនៅជរមថៃធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងដឹងយល់ច្បាស់ថាតើអ្នកក្រីក្រយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងចិត្តវិបត្តិយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានឱកាសនឹងជួយណែនាំគាត់ក្រុមបើជាមួយឆ្នាំ2014ហ្នឹងពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់ទៅវិញទៅវិញខ្ញុំក៏ទៅលេងនៅផ្សាររាត្រី night market ពេលទៅលេងផ្សាររាត្រីខ្ញុំឃើញថាដូចថាទីធ្លាគេសបាយកន្លែងគេកម្មវិធីគេមានមហូបញ៉ាំមានការរាំរែកគេមានក្រុមគ្រួសារគេមានកន្លែងអង្គុយលេងពេលចុងសប្តាហ៍គេទៅញ៉ាំអីលេងខ្ញុំឃើញថាអូបើសុខខ្មែរសុខអាមេរិកយើងមានចឹងដែរមិនដឹងសបាយយ៉ាងណា you know ខ្ញុំឡប់មកវិញខ្ញុំថាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅ Fresno ដែលអាចជួយបង្កបង្កើតកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យមានវត្តយើងកុះកោដល់កម្មវិធីវត្តយើងនេះមានទីធ្លាស្អាតមានវិហារមានកន្លែងសួនច្បារមានដើមពោមានរូបពុទ្ធរូបមានទីធ្លាធំធំមែនទែនយើងបង្កើតផ្សាររាត្រី Fresno Cambodian Night Market because ខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្គាល់ Fresno and Cambodian ដល់2021កដាលឆ្នាំ2021ពួកខ្ញុំក៏មានកម្មវិធីកាត់សម្ពោធផ្សាររាត្រីពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្មែរសប្បាយកកកតាំងពីសង្គមកាំង Mexican ខ្មែរ Hmong Laotian គេមកទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាព្រោះគេថាសប្បាយមែនទែនគេបានឃើញវប្បធម៌យើងសិល្បៈយើងមហូបគ្រឿងញ៉ាំគ្រឿងលបែងលេងប្រជាប្រិយទាំងអស់សួនកំសាន្តសួនអីយើងមានទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្មែរយើងប្រវត្តិវប្បធម៌និងសិល្បៈខ្មែរយើងគឺភ្លឺបំប្រងគេសរសើរគ្រប់គ្នាពុកម្ដាយខ្ញុំបាននិយាយពីប្រវត្តិពលពតហើយក៏គាត់ក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីឲ្យស្គាល់តើគ្រួសារខ្ញុំនៅមកពីណារងឆ្លងកាត់អីខ្លះទៅនឹងខ្ញុំឃើញពួកគាត់ខ្វះខាតច្រើនស្រុកខ្មែរយើងសាលារៀនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសរៀងខ្លះខ្វះខាតច្រើនកន្លែងដែរដូច្នេះតាំងពីថ្ងៃមកខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅវិញរាល់ឆ្នាំហើយពេលទៅម្ដងៗខ្ញុំទុកលុយបន្តិចបន្តួចថវិកាខ្លួនឯងខ្លះហើយមានបងប្អូនមិត្តភក្តិគេចូលខ្លះយកទៅទិញសម្ភារៈសាលាឲ្យសិស្សដូចជាសភៅខ្មៅដៃកងកាបូបbackpack យើងទៅដើម្បីឲ្យក្មេងនឹងគេមានប្រើទៅរៀនឆ្នាំ2018នឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំជីកដងទឹកមួយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនៅតាមខេត្តហ្នឹងក៏មានទឹកល្អប្រើដូចជាទឹកដាំស្លពេលខ្លះយើងដាក់យើងជីកនៅក្នុងវត្តទៅជាដងទឹកសាធារណៈឲ្យក្មេងគេមកលេងក៏បានហើយរួចអ្នកភូមិនឹងប្រើក៏បាន
So the driver sits back here. So the driver sits back here. And the passenger, when we want to load up passenger, you pick up this and you lower the step for the Before the Khmer Rouge took over, my father used to work as a driver for this, as a living, make a living out of this.
Yeah, for the Khmer Rouge, yeah. So,
ខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាអ្នកមួយដែលមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសង្គមយើងថាយើងតំណាងខ្មែរយើងមួយដ៏ល្អគំឲ្យសាសតីគេមើងងាយយើងថាយើងនឹងមើងគ្មានអ្នកជួយដឹកនាំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានតំណែងល្អមែនទែនជាមួយសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Fresno
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងអំឡុងពេលមួយរយៈកន្លងមកនេះមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់កម្ពុជាពីចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតមួយក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីធីដាវីនបានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានឲ្យដឹងថាការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់គឺជាការរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវជាមួយបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសហការគ្នាដោយយើងមិនអាចចង្អុលថាជាកំហុសរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរទៅចា៎
កន្លងមកគឺយើងបានរកឃើញថាមានករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជួញដូរផ្លូវភេទចាក៏ដូចជាការនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលយើងធ្វើការបង្ក្រាបតែមកដល់ឆ្នាំ2022នេះគឺយើងមានឃើញករណីថ្មីដែលមានការជួញដូរតាមរយៈប្រើប្រាស់រូបភាពបង្ខំបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញ
លោកស្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងឬក៏យ៉ាងណាដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ឬក៏ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងមកចា៎
បើនិយាយពីពើជួញដូរមនុស្សកើនឬចុះយើងពិបាករាប់បន្តិចប៉ុន្តែបើនិយាយថាតើយើងបានធ្វើការងារបង្ក្រាបឬមួយក៏រកឃើញនឹងបានកើនឬមួយក៏ចុះណាបើ2021យើងរកឃើញរូបភាពមួយគឺការនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងបង្ក្រាបបានច្រើនជាងឆ្នាំ2020ស្វេដងប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022 6ខែគឺយើងរកឃើញថាមានករណីកើតឡើងថ្មីថ្មីជាច្រើនដោយកន្លងមកយើងបានដឹងហើយថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នករងគ្រោះដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើទេសនប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារូបភាពនេះវាប្រែប្រួលទៅវិញដោយសារតែមានបន្ថែមករណីដែលមានជនបរទេសមករងគ្រោះនៅកម្ពុជាទៅវិញចា៎អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបានច្រើនករណីចា៎បើយើងគិតពីគេហៅថាកំណើនគឺកំណើនការជួញដូរមនុស្សដែលមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយជនបរទេស
កំណើនការជួញដូរជនបរទេសមកលើទឹកដីកម្ពុជានេះដោយសារមូលហេតុអ្វីលោកស្រីចា
៎កន្លងមកមានជនជាតិកម្ពុជាធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដោយលើកឡើងថាអត់មានការងារនៅក្នុងស្រុកច្រើនចា៎អញ្ចឹងយើងបានព្យាយាមបើកឱកាសឲ្យមានការវិនិយោគក៏ដូចជាមានការបង្កើតឡើងនៅការងារជាច្រើននៅក្នុងស្រុកដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែទីបំផុតគឺមានលក្ខកំបាំងនៅរូបភាពមួយគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញចាដើម្បីទាក់ទាញឲ្យពលករពីខាងក្រៅប្រទេសនឹងមកចូលធ្វើការនៅកម្ពុជាទៅវិញដោយប្រើរូបភាពបោកបញ្ឆោតថានៅកម្ពុជាមានប្រាក់ខែខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមកដល់មើលឃើញថាការងារនេះគឺជារឿងទុច្ចរិតគឺជារឿងដែលបង្ខំពួកគាត់ចង់ចេញទៅវិញក៏ចេញអត់បានគឺគេត្រូវឲ្យយកលុយមកលួសចាឬមួយក៏ឲ្យរោអ្នកថ្មីមកជំនួសអីចឹងបើសិនជារោមិនបានទេនឹងគេធ្វើទណ្ឌកម្មលក្ខណៈដែរនេះគឺជារូបភាពថ្មីដែលយើងមិនដែលមាននេះកន្លងមក
តើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរបៀបណាខ្លះដែរទេលោកស្រីចា
ភាគច្រើនដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺករណីដែលជនបរទេសបានយកអាជីវកម្មលាក់លៀមមួយធ្វើការងារនៅក្នុងកម្ពុជាដោយពេលខ្លះមិនមែនចាំបាច់តែក្រុមហ៊ុនធំទេតែគ្រាន់តែជាការជួលផ្ទះឬមួយក៏ទីតាំងណាមួយហើយបើកឲ្យមានជាប្រភេទទំនាក់ទំនងតាមអនឡាញហើយមានពលករនៅក្នុងនឹងទៅហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងទាញយកកម្រៃអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទថ្មីមួយដែលយើងឃើញថាជាការបោកបញ្ឆោតតែអ្វីទៅដែលហៅថាការជួញដូរគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានធ្វើការនៅទីនោះបើទោះបីគាត់ចង់ចេញក៏ចេញមិនបានពីព្រោះគេត្រូវបង្ខំខ្លួនគាត់ហើយមានពេលខ្លះគេធ្វើទណ្ឌកម្មបើសិនជាគាត់មិនអាចរកកម្រៃចូលឬមួយក៏គាត់មានបំណងចង់ចេញពីនឹងទៅវិញធ្វើឲ្យគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឬមួយក៏បង្ខំឲ្យយកលុយមកលួសដោយសារតែពួកគាត់ពេលដែលគាត់មកនឹងមានពេលខ្លះគឺគាត់មករកការងារតាមធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ការជំរុញរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើការងារនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតរបស់អ្នកបង្ខំខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាយទៅជាដូចទេសភាពសម្រាប់កហើក្រិតជនអញ្ចឹងដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាថាតើវាពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយរឿងជួញដូរនេះយើងកំណត់និយមន័យយ៉ាងម៉េចទៅច្បាស់លាស់
តើលោកស្រីយល់ឃើញដូចម្តេចដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលមួយរយៈនេះមានសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនឹងក៏ប្រទេសអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលទាបបំផុតមួយនោះចា៎
សារព័ត៌មានគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចុះផ្សាយប៉ុន្តែមិនមានន័យថាជាការពិតទាំងអស់ទេយើងគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាមានសារព័ត៌មានខ្លះគឺផ្សាយបំផ្លើសហើយពេលដែលយើងបានធ្វើការបង្ក្រាបយើងរកឃើញថាជារឿងមិនពិតទេឧទាហរណ៍ដូចជាករណីទេសករឈាមឬមួយក៏ករណីដែលថាគេវះគ្រឿងក្នុងអីហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើការរំដោះសង្គ្រោះពួកគាត់បានមកហើយសួរឲ្យគាត់បង្ហាញថាតើវាមានការពិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចគាត់បែរជានិយាយថាតាមពិតទៅគាត់ចង់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមកសង្គ្រោះគាត់ទៅវិញហើយរឿងហ្នឹងមិនពិតទេអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលនាំភាពអាស្រូវមកកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ថាមានរឿងខ្លះពិតប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួននោះគឺមិនពិតទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងរហូតដល់បើកឱកាសឲ្យពួកគាត់នឹងបញ្ជូនព័ត៌មានយើងមិនចាំបាច់រហូតដល់ទៅដាក់បណ្ដឹងផងតែបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់មកថាតើអ្នករងគ្រោះនៅឯណាដើម្បីយើងចុះទៅសង្គ្រោះពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការហើយមើលឃើញយ៉ាងម៉េចយើងយកមកបង្ហាញជាសាធារណៈថារឿងពិតវាយ៉ាងម៉េចនោះហើយបើសិនជារឿងនោះវាពាក់ព័ន្ធដូចអ្វីដែលខាងកាសែតធ្វើយើងក៏មិនខ្លាចនឹងបង្ហាញដែរថាវាមានរឿងនឹងកើតឡើងនៅកម្ពុជាហើយចំពោះការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ2ក្នុងបញ្ជីខ្លំមើលមកលេខ3គឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកគេហៅថាវាតម្លៃហើយគឺជាការគូផ្សំទៅលើបទល្មើសដែលពួកគាត់រកឃើញចាប៉ុន្តែចំពោះយើងខ្ញុំដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលយើងខំប្រឹងប្រែងយើងដឹងហើយថាតើយើងបានធ្វើស្អីខ្លះសូម្បីតែក្នុងដំណាក់កាលនៃ COVID-19 ក៏យើងអត់មានបានឈប់ដែរហើយយើងបង្ក្រាបទាំងករណីដែលកើតមាននៅក្នុង COVID-19 នឹងទៀតហើយបានច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែរឿងដែលថ្មីរឿងអនឡាញឯហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគ្រប់គ្រងអត់បានពីមុនមកហើយយើងអត់ដឹងហើយនៅពេលដែលយើងដឹងយើងក៏ចាប់ដើមបង្ក្រាបហើយបើសិនជាប្រទេសដែលបានដឹងឬមួយក៏អាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធណាបានដឹងយើងសហការជាមួយគ្នាន
ៅក្នុងអំឡុងពេលនេះតើក្រសួងមានបង្កើនឬក៏មានវិធានការអ្វីបន្ថែមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ដែរឬទេលោកស្រីចា៎
យើងបានដាក់ចេញនៅវិធានការប្រតិបត្តិការចានៅក្នុងការបង្កើនការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងគិតថាយើងនឹងដើរធ្វើការងារនេះនៅគ្រប់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលមានជារបាយការណ៍ឬមួយក៏ជាការចង្អុលបង្ហាញពីជនរងគ្រោះឬមួយអ្នកដែលដឹងការពិតនោះអញ្ចឹងថាយើងមានគេហៅប្រព័ន្ធដែលទទួលព័ត៌មាននឹងមានទាំងគេហៅថា website របស់សម្ដេចក្លាហោមហើយក៏មានភេទរបស់ខាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សមានទាំងរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឬមួយក៏តាមបណ្ដាខេត្តចាចូលទៅក្នុងបន្លោះណាគឺយើងចូលមកចាត់ការដែរអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញថាមានទាំងស្ថានទូតក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនហើយនឹងមានជនរងគ្រោះខ្លះក៏បានផ្ញើព័ត៌មាននឹងបញ្ចូលមកគេហៅថាវេបសាយទាំងអស់នោះដែរ
ការដែលក្រសួងបង្កើនឬក៏មានវិធានការបន្ថែមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះក៏ដោយសារតែមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីការជួញដូរនឹងអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎
យើងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនឹងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតាំងពីមុនដែលមានគេហៅថាការផ្សព្វផ្សាយនឹងម្លេះប៉ុន្តែកន្លងមកយើងអត់បានរកឃើញថាវាជាករណីជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដទេហើយនៅពេលដែលយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់រឹតតែធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងបានន័យថាវាហាក់ដូចជាប្រមូលផ្ដុំក្នុងពេលតែមួយពីបណ្ដាកាសែតឬមួយក៏គេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំគ្នាចង្អុលមកលើតែកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើករណីដែលកើតមាននៅកម្ពុជានឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាឬមួយក៏វាជាករណីអីខ្លះហើយវាមានមូលហេតុអីពិតប្រាកដពីព្រោះនៅពេលដែលមានជនបរទេសចូលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏ចូលមកដោយខុសច្បាប់ឬមួយក៏ដោយស្របច្បាប់ឬដោយលាក់កំបាំងហើយយ៉ាងណានោះវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាចាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែរដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការដោយសហការគ្នាដោយយើងមិនអាចចង្អុលថា ាគឺជាកំហុសរបស់ប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានជាចំពោះពួកយើងខ្ញុំតែងតែសហការជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូគេហៅថាស្ថានទូតនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធរហូតដល់អង្គពលដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាដោយសារតែអ្នកដែលមករងគ្រោះគឺជាជនបរទេសហើយក្រិតកម្មនឹងគឺធ្វើឡើងដោយជនបរទេសតែយកទឹកដីកម្ពុជាជាកន្លែងប្រព្រឹត្តហើយដោយបង្កប់នៅក្នុងគេហៅថាអាជីវកម្មឬមួយក៏នៅក្នុងទីតាំងសាមញ្ញចាដែលយើងមើលមិនដឹងថាវាជាបទល្មើសដោយសារតែធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលកម្ពុជាម្នាក់ឯងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេចាហើយក្នុងនោះគឺមានទាំងជនដែលជាមេខ្យល់ចានៅតាមបណ្ដាប្រទេសហើយយើងក៏បានឃើញដែរថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាប្រទេសគេក៏តាមរកចាប់លួនមេខ្យល់ដែលនៅក្នុងប្រទេសគាត់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអង្គក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនឹងគឺជាអង្គក្រិតកម្មដែលមានអង្គការចាត់តាំងហើយឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែរួមគ្នារួមចំណែកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្វីដែលជាការងាររបស់យើងនឹងគឺយើងមានផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងយើងក៏មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួមជាមួយនឹងអង្គការដៃគូរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនោះចាដែលហៅថា USAID ចាតាមរយៈអង្គការវិនរកយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាហើយយើងបានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការដៃគូជាច្រើនអញ្ចឹងវាជារឿងដែលត្រូវតែមានការអនុវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលយើងបាននឹងកំពុងតែសហការជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក៏សូមឲ្យស្ថានទូតក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានារួមចំណែកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពារក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងនៅលើប្រតិបត្តិការនេះជាពិសេសចំពោះជនជាតិរបស់គាត់ចាស់ដែលបានមករងគ្រោះនៅកម្ពុជានេះហើយក៏សូមឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសរៀងៗខ្លួននឹងអំពីការពិតថាពួកគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងកុំឲ្យចាញ់បោកជនល្មើសចាពីព្រោះជនល្មើសមានគ្រប់ល្បិចកល
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលគោដៅនៅក្នុងការជួញដូរនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ផងដែរតើលោកស្រីយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចំពោះបញ្ហានេះចា៎
យើងអាចនិយាយបានអញ្ចឹងបើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងរកឃើញអានឹងមានន័យថាគេកំពុងតែផ្ដោតតម្រង់មកកម្ពុជានឹងហើយហើយយើងក៏បាននឹងកំពុងតែធ្វើការនឹងហើយហើយយើងក៏អរគុណដែរចានៅពេលដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានហើយយើងបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយើងបានរកឃើញចានៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលចង់មិនចង់គឺយើងនឹងអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យករណីនេះវារីកធំធាត់តទៅទៀតចាហើយក៏អាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំពោះប្រទេសដទៃត្រូវការការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាពីព្រោះកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅរងគ្រោះនៅឯប្រទេសគេចានៅខាងក្រៅតែឥឡូវនេះក៏មានជនជាតិបរទេសមករងគ្រោះនៅកម្ពុជាដែរនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំពើជួញដូរមនុស្សគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដោយមិនអាចចង្អុលដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានទេ
ប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៅក្នុងការជួញដូរនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា
មូលហេតុសំខាន់នឹងគឺឧក្រិដ្ឋជនមានកលល្បិចហើយកលល្បិចនេះមិនដែលប្រាប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងទេហើយគេមានបណ្ដាញដែលតាក់ទងគ្នាតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាដែរហើយជារឿងដែលលំបាកនៅពេលដែលគេតាក់ទងគ្នាត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏ទូរស័ព្ទហើយដោយយើងអត់ឃើញមនុស្សដែលសុំបីតជនរងគ្រោះខ្លួនឯងនឹងពេលខ្លះក៏អត់ទាំងឃើញជនល្មើសនឹងមកម៉េចផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនក្រាបសួរថាតើវាងាយស្រួលឬមួយក៏ពិបាកចា៎ហើយបើសិនជាមនុស្សដែលជាជនឧក្រិដ្ឋនោះមិនមែននៅកម្ពុជាទៅទៀតតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់និយាយថាត្រូវតែប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យទៅលើឧក្រិដ្ឋជនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងផងដែរពីព្រោះវាមានបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធហើយជះឥទ្ធិពលមកដល់កម្ពុជាដែលយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារតែគេបានប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាបទឧក្រិដ្ឋហើយទីបំផុតគឺភាពរងគ្រោះនេះធ្លាក់មកលើកម្ពុជា
ការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនកើតមាននៅតំបន់ណាខ្លះដែរទៅលោកស្រីចា៎
យើងបានទទួលព័ត៌មានចាពីខាងបណ្ដាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចូលតាម web page ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏មានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាខេត្តព្រះសីហនុចារាជធានីភ្នំពេញអាចថាស្វាយរៀងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យខេត្តកណ្ដាលមានន័យថាបើយើងឃើញនៅកន្លែងណាគឺយើងទៅរកកន្លែងហ្នឹង ចាចង់ត្រង់ថារោគទៅឃើញជនរងគ្រោះឬមិនឃើញជនរងគ្រោះឬមួយក៏សង្គ្រោះបានមកមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែស្វែងរកតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលបានដឹងច្បាស់នឹងបើយើងដឹងថាអូបាត់ល្មើសនឹងមានកើតតែក្នុងកាស៊ីណូវាងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាមិនមែនបែបនេះទេវាប្រព័ន្ធបណ្ដាញអន្តរជាតិគឺគាត់មានភាពឆ្លៀសវៃមួយគឺមិនអាចឲ្យយើងតាមដានគាត់ងាយស្រួលទេអញ្ចឹងមានពេលខ្លះគាត់ជួលផ្ទះនៅកន្លែងខ្លះតែ2 3 4 5នាក់យើងគិតថាពួកគាត់គឺជាកម្មករជាពលករនៃគាត់មកធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេតែការពិតគាត់កំពុងតែធ្វើអីនៅទីនោះយើងអត់ដឹងចា
៎តើការជួញដូរមនុស្សនេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដូចម្ដេចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅចា៎
កម្ពុជាទី1គឺគេចង់ឲ្យយើងវាមានស្នាមមួយថាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងគោលដៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សពាក្យនឹងមួយម៉ាត់មិនដែលប្រទេសណាចង់បានទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលកសាងអក្រកម្មលើខ្លួនឯងទេគឺជន់ល្មើសប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសមួយចំនួនគឺបានចោតប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលគេកលើកមើលមកគឺកម្ពុជាគឺជាកន្លែងមួយមិនគួររស់នៅឬមួយថាមិនគួរនាំគ្នាមកធ្វើការឬមួយក៏ថាមិនគួរនាំគ្នាមកកំសាន្តអាហ្នឹងគឺជាផលប៉ះពាល់ហើយយើងដឹងហើយថាគោលការណ៍របស់យើងគឺសន្តិភាពគឺសន្តិសុខហើយយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងចង់បង្កើតបទល្មើសដើម្បីអីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើការបង្ក្រាបឲ្យដល់ទីបំផុតចា
៎តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សនេះដែរចា៎
បទល្មើសនេះវាមិនមែនងាយស្រួលពេកទេនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរកដោយសារវាជាបទល្មើសដែលគួបផ្សំជាមួយនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងវាត្រូវការជំនាញបច្ចេកទេសទី2ទៀតគឺត្រូវការកិច្ចសហការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឬអ្នកដែលបានដឹងហើយទី3ទៀតយើងចង់ឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធចាដើម្បីឲ្យរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវថារឿងនេះគឺជារឿងអង្គរកម្មឆ្លងដែនវាមិនមែនជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលណាតែមួយទេហើយយើងក៏មានភាពប្រឈមមួយទៀតគឺអក្រិតជនមិនមែនមានតែនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេមានពេលខ្លះគឺគាត់មិនមានវត្តមាននៅទីនេះទេអានឹងហេតុដែលយើងមានការលំបាក
តើក្រសួងមានវិធានការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងករណីការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា៎
កម្ពុជាមិនដែលប្រងើយកន្តើយជាមួយនឹងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរហូតដល់យើងបង្កើតគណៈកម្មាធិការមាន22ក្រសួងស្ថាប័ននៅជាមួយគ្នាហើយនឹងអង្គភាពជំនាញហើយធ្វើការតាំងថ្នាក់ជាតិដល់មូលដ្ឋានយើងធ្វើការផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ4ចាំមានតាំងពីគេហៅថាការបង្ការទប់ស្កាត់រឿងដែលមិនទាន់កើតយើងនាំគ្នាអប់រំសពផ្សាយបង្ការទប់ស្កាត់ហើយបើសិនជារឿងនឹងកើតហើយយើងបង្ក្រាបហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាតិនិងអន្តរជាតិរហូតដល់ពិភពលោកចាក៏ដូចជាគេហៅថាផ្ទៃក្នុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអំពើជួញដូរមនុស្សត្រូវបានបង្ក្រាបអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងរហូតមកការងាររបស់យើងគឺយើងមានរហូតដល់ផែនការ5ឆ្នាំផែនការប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែសួរថាតើបទល្មើសថ្មីយើងដឹងមុនដែរអត់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាភាពប្រឈមរបស់យើងគឺបទល្មើសដែលកើតឡើងថ្មីដូចខ្ញុំពេលនេះហើយពេលនេះទៀតថាបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយគឺត្រូវតែរៀនសូត្រពីកម្ពុជានេះថារឯងដែលវាកើតឡើងគឺអាចមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងដែរហើយយើងក៏អត់តន់ដឹងដែរថាអំណឹះតទៅទៀតវានឹងអាចមានរូបភាពអីទៀតដែលជនល្មើសបានបង្កឡើងចាពីព្រោះបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនេះមិននៅដដែលទេ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
អរគុណចា
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC អំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កម្មករពេញកម្លាំងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកជនភាពរងការគំរាមកំហែងខណៈរដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាចារកម្មដើម្បីតាមដានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសហភាពអាមេរិកត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាចៃវីពិបាកមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកសិករកម្ពុជាដែលពេញកម្លាំងជារឿយៗតែងតែធ្វើចំណាក់ស្រុកពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេទៅកាន់រាជធានីឬតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ ដោយបោះបង់មុខរបរកសិកម្មរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលើកឡើងថាវិស័យកសិកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងរបស់កម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើកសិករដែលពេញកម្លាំងនៅតែបន្តធ្វើចំណាកស្រុកហើយបោះបង់ការធ្វើកសិកម្មសំលោកអ្នកនាងស្តាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកញ្ញាវិជ្ជការនិងសូមការថ្លែងអំណរគុណព្រះធីរានិងទូរិយគ្រប់ព្រះអង្គពិសេសសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់កម្មវិធី VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ
់នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចំណាកស្រុករបស់កសិករកម្ពុជាយើងចាស់ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកសិករពេញកម្លាំងនៅកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាកស្រុកទាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎បាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងពិនិត្យមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ជនបទពិសេសគឺកសិករយើងមើលឃើញថាមានការធ្វើចំណាកស្រុកកម្រិតពី 70-80% ឬការចំណាកស្រុកពីទីជនបទទៅកាន់ទីប្រជុំជនទីក្រុងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអ្វីដែលយើងលើកថាពី 70-80% នោះគឺយើងវាស់លើសន្ទុះមានន័យថាសមាជិកមួយគ្រួសារដែលមានអត្រាទាំងម្ដាយពុកនិងយុវកសិករ5នាក់មានន័យថា3នាក់គាត់បានចំណាកស្រុកទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញទៅតំបន់ប្រទីប្រជុំជនឬក្រៅប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើហើយបន្សល់ទុកតែកសិករដែលមានវ័យចាស់ឬឪពុកម្ដាយសម្រាប់នៅផ្ទះមើលថែកូនឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបកបរបរធ្វើសកម្មការជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចដើម្បីបំពេញនៅជាភាពខ្វះខ្វាតហើយនឹងអនុវត្តតាមលំនាំនៃការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីដែលมันអាចហកខានបានតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញទីនោះថាកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើកសិកម្មសម្រាប់តែប្រព័ន្ធក្នុងគ្រួសារលែងធ្វើកសិកម្មសម្រាប់ការនាំចេញហើយប៉ុន្តែមានភាគរយតែក្រុមផងដែរមានន័យថាពី 10-20% គាត់អាចដាំដំណាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លក់ក្នុងសហគមន៍ឬក៏ទីផ្សារនៅជិតៗហើយមានកសិករដែលប្រភេទធំៗបំណងដែលប្រកបមុខរបរកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញដោយសារតែគេមានទុនមានសម្ភារៈបច្ចេកទេសកសិកម្មក្នុងការប្រកបមុខរបរវិស័យទៅលើកសិកម្មឬក៏កសិពាណិជ្ជកម្មដែលភាគច្រើនសត់សង្កែអ្នកមានអត្ថភាពមានធនបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មតែចំណែកកសិករវិញគាត់ដាំទឹកកងទូសាសម្រាប់ហូបសម្រាប់លក់នៅខ្នាតតូចនៅក្នុងភូមិម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះបាទ
មុននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាយុវកសិករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រមាណជា 70-80% តើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវកសិករឬក៏កសិករដែលជាយុវជនពេញកម្លាំងហ្នឹងយើងរាប់គិតពីអាយុប្រហែលដែរដែលយើងចាត់ទុកថាពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម 70-80% នេះចា
៎ការរាប់នឹងសន្ទុះនៃយើងពិនិត្យគឺយើងគិតពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅរហូតដល់35ឆ្នាំដែលយើងគិតថាគាត់ជាយុវកសិករពីព្រោះថាពេលហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងហើយមានសមត្ថភាពពលកម្មពេញលេងហើយនឹងវ័យគាត់មានការរីកធំធាត់សុខភាពមាំមួនហើយខណៈខ្លះក្នុងវ័យ15ឆ្នាំទៅហ្នឹងបណ្ដាគាត់មិនទទួលបាននៅការបោះឆ្នោតទេគាត់ទទួលបាននៅការបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណកម្មគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកបមុខរបរឬក៏រកការងារធ្វើនៅបណ្ដាទីប្រជុំជនឬក៏ទីក្រុងនិងតំបន់ក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
ចា៎បើយើងមើលទៅលើពលករដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺក្នុងវ័យពេញកម្លាំងពួកគាត់ភាគច្រើនចំណាក់ស្រុកទៅណាហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅឧទាហរណ៍ថាដូចនៅរាជធានីឬមួយក៏ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងតើពួកគាត់ធ្វើអ្វីដែរចា
៎អំពីមុខរបរដែលយើងពិនិត្យមើលទៅលើការចំណាក់ស្រុករបស់យុវកសិករយើងចែកជាពីប្រភេទគឺមានន័យថាកសិករជាយុវនារីកសិករហើយនិងយុវកសិករជាបុរសជារឿយៗយើងមើលឃើញថាយុវនារីដែលចំណាកស្រុកពីតំបន់ជនបទមកទីក្រុងឬទៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិស័យសេវាកសិកម្ម ហើយនឹងវិស័យសេវាទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចទូយ៉ាងដូចជាគាត់ធ្វើការនៅហាងភោជនីយដ្ឋាននៅតាមកន្លែងផ្ដល់នៅសេវាកម្មលក់ម្ហូបចំណីអាហារនិងសេវាកម្មផ្សេងៗហើយពិសេសគឺនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្សាន្តផងដែរគឺយើងមើលឃើញថានារីក្មេងៗគាត់បានធ្វើការងារហ្នឹងដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់ឪពុកម្ដាយហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលគាត់ជំពាក់បំណុលវាន់កនៅពេលដែលពួកគាត់បន្តនឹងហើយសម្រាប់បុរសយុវកសិករជាបុរសវិញគឺគាត់ធ្វើការទៅលើវិស័យសំណង់វិស័យទេសចរមានខ្លះហើយនឹងបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយនឹងកម្មករសិប្បកម្មរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មដូចម៉ាស៊ីនជាក់ឬក៏ការជួសជុលអីផ្សេងៗបន្ថែមទៀតមានដូចជាឡានដូចជាម៉ូតូគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមហ្នឹងហើយមួយចំនួនក៏ធ្វើជាកម្មករវិស័យកាត់ដេរផងដែរហើយអ្នកខ្លះកសិករជាបុរសខ្លះក៏ធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសានដែរប៉ុន្តែមានភាគតិចជាងធៀបទៅនឹងការបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់ទីសោតកសិករវ័យក្មេងជំទង់ទាំងអស់នេះក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្ងាយផងដែរទៅកាន់ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េជប៉ុនអីជាដើមដើម្បីធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកឬវិស័យសហកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មនឹងកសិកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលពលករពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីទៅធ្វើការនៅទីនោះផងដែរបាទ
មុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាកសិករដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមករាជធានីភ្នំពេញឬមួយក៏ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអីជាដើមហ្នឹងគឺដើម្បីជួយសម្រាលនៅបន្ទុកឬក៏ជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយការបោះបង់នៅការងារឬក៏មុខរបរកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការងារនៅទីក្រុងតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះចា៎
ក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងយើងមានឃើញមូលហេតុសំខាន់មួយដែលលេចឡើងគឺទាក់ទងទៅនឹងជីវភាពនិងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់មានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើកសកម្មនៅក្នុងស្រុកគឺការរកចំណូលក្នុងការដោះស្រាយទៅលើគ្រួសារទទួលបានទៀតពិសេសគឺអត្រានៃការលក់កសិផលផលិតផលក្នុងវិស័យកសកម្មហ្នឹងទៅកាន់ទីផ្សារហ្នឹងមិនមានទីផ្សារសមរម្យអាហ្នឹងជារឿងទី1ដែលអត្តតងជីវភាពហើយទី2នោះគឺការកើនឡើងនៃបំណុលហើយនឹងការចំណាយហ្នឹងมันសមតុល្យគ្នាមានន័យថាចំណូលបានតិចចំណាយច្រើនហើយបំណុលការប្រាក់ហ្នឹងក៏ខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងវាជាហេតុដែលយើងមើលឃើញតត្តងជីវភាពអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៀតគឺតត្តងនឹងជំនាញហើយនឹងបំណិនជីវិតកសិករយុវកសិករទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលគាំពៀដោយរដ្ឋឬក៏ការប្រដំដាវដោយរដ្ឋក្នុងវិស័យកសកម្មទាំងទុនទាំងចៃទេសក្នុងការវិជ្ជាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរករៀនជំនាញឬក៏ប្រើនៅកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កមុខរបរផ្សេងៗដូចជាការជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយនឹងរត់ទៅរកចែកចេញពីវិស័យកសកម្មហ្នឹងទៅរកវិស័យឧស្សាហកម្មជាដើមអញ្ចឹងនេះជាកតាមួយដែលយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហានៃការចំណាក់ស្រុកកតាមួយទៀតគឺយើងមើលដែរអំពីការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្ដល់នៅអាហារឧបករណ៍រួមជាមួយគោលនយោបាយគាំពៀដល់យុវកសិករជនបទយើងឃើញថាគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមិនទាន់បានរៀបចំល្អប្រសើរសម្រាប់ការផ្ដល់អាហារឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬក៏ផ្គត់ផ្គង់កសាងសមត្ថភាពដល់កសិករក្នុងយុវកសិករនៅជនបទឲ្យគាត់នឹងបន្តធ្វើការកែច្នៃផលិតផលវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកភូមិឋានរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់មិនចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតទៅទេគាត់រត់ទៅវិស័យឧស្សាហកម្មព្រោះថាវិស័យឧស្សាហកម្មងាយនឹងអាចប្រើកម្លាំងពលកម្មឬជំនាញខ្លះៗឬពិសេសគឺកម្លាំងកាយដើម្បីដូរយកមកប្រាក់កម្រៃហើយគាត់ឃើញនៅប្រាក់កម្រៃដែលវិស័យហ្នឹងគឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបានងាយស្រួលជាងធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលហត់ផងចំណាយដើមទុនច្រើនហើយលក់បាននៅផលិតផលហ្នឹងទៅទីផ្សារហ្នឹងមានតម្លៃទាបហើយពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលមានការចុះថ្លៃនៅទីផ្សារកសិកម្មរបស់គាត់ផងដែរបាទ
នៅពេលដែលកសិករជាយុវជនពេញកម្លាំងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញគុណវិបត្តិនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតែថ្ងៃមុខច្រើនពីព្រោះថាយើងអាចនឹងគិតថាវិស័យកសិកម្មនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយឬក៏មិនសូវបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់តែថ្ងៃមុខសម្រាប់យុវកសិករឬក៏យុវជនដែលគាត់មិនចង់ធ្វើការងារឬក៏ប្រកបមុខរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មទីទេហើយអត្រានៃលទ្ធភាពឬក៏ការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលបម្រើឲ្យប្រជាជនទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយជាក់ស្ដែងណាស់បើយើងប្រៀបធៀបកន្លងមកឬមួយដែលយើងត្រូវគិតថាពីមុនប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្រែអំបិលអាចគ្រប់គ្រងនិងផលិតអំបិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានពិសេសនៅខេត្តកំពតក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែទីផ្សារអំបិលមានបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបានបោះបង់ការធ្វើស្រែអំបិលឥឡូវនេះយើងត្រូវបានបង្ខំធ្វើការនាំចូលអំបិលពីប្រទេសជិតខាងអានេះគឺជារឿងឧទាហរណ៍ទី1ដែលយើងមើលឃើញរឿងនេះយើងមិនគិតដល់នៅផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៅលើការផលិតប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនៃការហូបចុករបស់ដែលភាគច្រើនជាកម្លាំងពេញដោយយុវកសិករទីសោតនៅវិស័យផ្សេងៗដូចជាការចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមសត្វអីជាដើមហើយលើបច្ចុប្បន្ននេះគឺវិស័យបសុសត្វអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់មានន័យថានាំចូលពីប្រទេសជិតខាងច្រើនហើយនឹងវិស័យវារីវប្បកម្មអីហ្នឹងគឺនាំចូលពីប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអត្រានៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនឹងមុខរបរវិស័យកសិកម្មរបស់យើងកាន់តែខោចហើយចំណូលនៃប្រាក់ចំណូលនឹងត្រូវបានរត់ទៅប្រទេសជិតខាងមានប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃយ៉ាងហ្នឹងបើយើងគិតអំពីអត្រានៃគុណវិបត្តិនៃវិស័យកសិកម្មនៅពេលមានចំណាក់ស្រុកសម្រាប់គុណសម្បត្តិវិញយើងទៅស្គាល់ថានៅពេលដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកបងប្អូនយុវកសិករគាត់រកបាននៅប្រាក់ចំណូលហើយរកបាននៅថាវិការគាត់អាចជួយគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុករបស់ឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតបានក៏ប៉ុន្តែការចំណាយទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងតម្រូវការចាំបាច់និងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារក៏ចំណាយខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបើយើងទូទាត់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគឺយើងមានន័យថាការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកែច្នៃក៏ដូចជាធ្វើកសិកម្មបែបទំនើបឬក៏ធ្វើកសិកម្មបែបពាណិជ្ជកម្មគឺអាចនឹងជួយឲ្យមានទាំងមុខរបរនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រជាជនហើយមានចំណូលក្នុងស្រុកហើយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកើនឡើងនេះគឺជាជំរើសមួយដែលយើងគួរគិតពិចារណាហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតលើចំណុចទាំងអស់នេះផងដែរបាទ
ចា៎បើស្ដាប់អំពីគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញឬក៏នៅទីកន្លែងប្រជុំជនឬក៏ក្រៅប្រទេសអីជាដើមលោកខេងសឿនបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាការដែលយុវជនគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីកន្លែងដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មអីជាដើមនោះហាក់បីដូចជាមាននូវគុណវិបត្តិច្រើនជាងគុណសម្បត្តិមុននឹងលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាកសិករដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពអីជាដើមហើយអញ្ចឹងតើគួរតែពួកគាត់នឹងពង្រីកលទ្ធភាពធ្វើកសិកម្មឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកអាចថាធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យត្រឹមត្រូវអីជាដើមលោកគិតថាមួយណាដែលមានភាពប្រសើរជាង
សម្រាប់ខ្ញុំការគ្រប់គ្រងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈបំណិនជីវិតនៃវិស័យកសិកម្មគួរត្រូវបានពង្រីកនិងគ្រប់គ្រងបន្ថែមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនឹងដោយការរៀបចំគោលនយោបាយទូយ៉ាងយើងឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មគឺមានតម្រូវការខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងទីក្រុងនិងជនបទដូចជាម្ហូបអាហារជាដើមប៉ះសិនបើរដ្ឋក៏ដូចជាកសិករក៏ចេះកែច្នៃនៅផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយរៀបចំឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកែច្នៃជំនាញដាំដុះជំនាញចិញ្ចឹមនិងផលិតជាដើមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ការចិញ្ចឹមមួនស្រែឬក៏ការចិញ្ចឹមត្រីអីជាដើមពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលសត្វមាន់សាច់ពីប្រទេសជិតខាងនៅឡើយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានការរៀបចំឲ្យមានក្រុមផលិតហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទៅខ្ញុំគិតថាការរកបាននៅចំណូលថវិកាទៅលើការផលិតឬលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំលើកបែបនេះខ្ញុំមើលឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យយុគសម័យ digital ទីផ្សារលែងទៅជាបញ្ហាលំបាករំរោះបងប្អូនកសិករឬក៏យុវកសិករហើយបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់នៅ ប្រព័ន្ធ smartphone ឬក៏ digital ដើម្បីថតរូបឬក៏បង្ហាញនឹងការលក់តាមប្រព័ន្ធ social media ក៏គាត់អាចលក់នៅផលិតផលរបស់គាត់បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកង្វះខាតនោះគឺថាកំណត់ទួយផ្ដើមក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងថាតើគាត់ត្រូវធ្វើអាជីវកម្មនិងត្រូវរៀបចំខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារផលិតកម្មរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយត្រូវទៅឲ្យអ្នកណាជួយហើយរកទុនមកពីណានោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែការដោះស្រាយនេះមិនផ្ដោតតែពាក់គីមកខាងទេគឺត្រូវមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការរៀបចំនៅការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនិងការគាំពៀទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើទុននិងបច្ចេកវិកទេសជួយដល់គាំទ្រដល់យុវកសិករឲ្យគាត់ធ្វើផលិតផលហើយមួយវិញទៀតយើងគិតថាការកែឆ្នៃកសិកម្មក្នុងទីជនបទឲ្យទៅជាកសិទេសចរហើយនឹងមានអាហារទទួលទានមានអាហារចុកនៅមានកន្លែងកំសាន្តក៏វាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលទាក់ទាញនៅទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យផ្សព្វផ្សាយដែរពីព្រោះថាយើងមើលកន្លងមកបើសិនជាមានតំបន់ណាមួយមានបង្កើតនៅសួនផ្កាសួនច្បារឬក៏វាស្រែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅជ័យក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់តែបង្កើតកាហ្វេជ្រុងស្រែក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅថតរូបហើយនឹងទស្សនានឹងទទួលបាននៅចំណូលផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្របាននៅក្នុងក្រមរូបភាពនិងចំណុចទីដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសក្តានុពលច្រើនកន្លែងណាស់ទីជាងជនបទនិងតំបន់មួយចំនួននៃកសិសេកម្មអភិវឌ្ឍទៅជាកសិទេសចរនោះផងដែរបាទ
ជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងកសិករហើយក៏ដូចជាកសិករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងចា
៎អ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ខ្ញុំគិតថាទាំងយុវកសិករក៏ដូចជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ជនបទទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំកែច្នៃនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយការធ្វើកសិកម្មដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ញុំគិតថាទោះបីមានដីតូចដីធំប៉ុន្តែការសិក្សាអំពីកំណត់អត្ថភាពនៃតម្រូវការជាចាំបាច់នៃផលិតផលកសិកម្មហើយបន្ទាប់មកទើបធ្វើការរៀបចំប្រកបមុខរបរកសិកម្មរឿងគឺជារឿងចាំបាច់មួយវិញទៀតកសិករគួរត្រូវបានផ្ដល់នូវការគាំពៀនិងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ស្របទៅតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិកសិករអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានចូលរួមក្នុងការបាទឆាតគាំទ្រឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិកសិករអន្តរជាតិផងដែរហើយការសិក្សានិងការចែករំលែករួមជាមួយនឹងការពិភាក្សាទៅលើការដោះស្រាយផែនការវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនេះគូត្រូវបានបើកចំហជាសាធារណៈហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺកសិករនៅក្នុងប្រទេសដែលជាអ្នកអនុវត្តហើយនឹងជាអ្នកត្រូវតែទទួលបានផលនឹងគាត់ត្រូវបានមានសំឡេងក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ធានាចូលក្នុងគោលនយោបាយទាំងអស់ក៏ដូចជាផែនការនៃការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកថេងសាវឿនដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាសិទ្ធិឯកជនភាពកំពុងរងការគំរាមកំហែងស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាចារកម្មដើម្បីតាមដានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីឌីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាចំណាត់ការជាបន្ទាន់គឺត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាចារកម្មរបាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ជាបណ្ដាញទំនើបដើម្បីតាមដានគ្រប់គ្រងនិងរឹតបន្តឹងលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្នកស្រី Lee Strozel និយាយថារបាយការណ៍ខាងលើបញ្ជាក់លម្អិតពីការដែលបច្ចេកវិទ្យាតាមដានដូចជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឈ្មោះ Pegasus អាចផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទ Smartphone ទៅជាឧបករណ៍តាមដានពេញ24ម៉ោងបានអ្នកស្រីបានបន្តថាការបំពានទៅលើឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋដូចនេះគឺពិតជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់អ្នកស្រីបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថា
for example, the smartphones that people have, they can be made into devices.
ជាទីហោទូរស័ព្ទ smartphone ដែលមនុស្សទូទៅមានអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលពួកគេធ្វើទីកន្លែងដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅមនុស្សដែលពួកគេជួបជាមួយនិងអំពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយវាពិតជាឧបករណ៍ដ៏មានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយនេះជាហេតុផលជំរុញឲ្យយើងធ្វើការកោះហៅឲ្យមានចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃនេះ
អង្គការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនានាបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនជំវិញការបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដាននិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខដ៏ធំមួយដើម្បីអាចតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះប្រទេសដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមដានប្រព័ន្ធឌីជីថលនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Srozel ក៏សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនជាង500ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបង្កើតធ្វើជាទីផ្សារនិងលក់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាចារកម្មរបៀបនេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាអ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទាំងនោះជារឿយៗតែងតែប្រើប្រាស់ហេតុផលបំភ្លៃការពិតដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះអ្នកស្រីបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថា
While such spyware tools are purportedly deployed to combat terrorism and crime they have
ស្របពេលកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាចារកម្មត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មកម្មវិធីទាំងនេះជារឿយៗក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ហេតុផលខុសច្បាប់ផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាបលើមតិរិះគន់ឬប្រឆាំងនិងទៅលើអ្នកដែលបញ្ចេញមតិទាំងនោះរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់កំហិតទៅលើការប្រើប្រាស់និងការលក់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាលួចចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររហូតទាល់តែមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សពួកគេប្រមាណថាសិទ្ធិឯកជនភាពគឺកាន់តែប្រឈមនឹងហានិភ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាងពេលណានាទាំងអស់ហើយចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវការដើម្បីបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានទាំងនោះពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចាយវាយជារឿងមួយសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងផ្សេងដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករាជការភិរដ្ឋនី Washington ហើយលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីបានសម្រាកអស់ពេល1ខែសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងចូលធ្វើការវិញនៅសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងចូលវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយមានសម្លេងលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនឹងដោយបានសម្រេចតាមរបៀបវារៈខាងនីតិបញ្ញត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួចហើយនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់សំខាន់សំខាន់ថ្មីមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅសល់ពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនសមាជិកសភាឈប់សម្រាកម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេទៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសឹងតែរាល់ឆ្នាំសមាជិកសភាមិនបានយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីពីងច្បាប់ថាវិការចាយវាយមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី30កញ្ញាទេដែលជាថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលអស់ថវិកាចាយវាយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបក្សសាធារណរដ្ឋតាមធម្មតាយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចបន្តការចាយវាយធម្មតាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចដំណើរការតទៅទៀតគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសេចក្តីសម្រេចបន្តការចាយវាយនេះនឹងផ្ដល់ថវិកាចាយវាយហួសពីការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិការហូតដល់ចុងឆ្នាំឬវែងជាងនេះនោះនៅឡើយទេការអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់នេះនឹងអាស្រ័យលើថាតើភាគីទាំងអស់អាចយល់ស្របគ្នាអំពីសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden សុំប្រាក់ចំណាយ $47,000,000ថែមទៀតដែលមានរួមចំនួនយោធានិងចំនួនមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីចំនួន $13,000,000សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិង $22,400,000សម្រាប់បន្តការប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19លោកឆាក់ស៊ូមឺមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធទី7កញ្ញាថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយថែមទៀតយើងចង់ផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសនេះហើយចំពោះជំងឺអុតស្វានិងកូវីដយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបយើងតែងតែប្រុងប្រៀបជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយជាការអាប់គេឈ្មោះដែលពួក សាធារណរដ្ឋយករឿងនេះមកធ្វើជាបៃនយោបាយនៅពេលដែលសុខភាពរបស់ប្រជាជាតិកំពុងមានបញ្ហាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរៀបរៀងនៅក្នុងការយល់ព្រមតាមសំណើសុំថវិកាចាយវាយថ្មីរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដោយជជែកថាប្រកាសនេះគួរយកពីប្រាក់បំរុងទុកសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដដែលមិនបានចាយវាយលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាគម្រោងចាយវាយតាមធម្មតាជាបន្តដែលកាន់តែច្បាស់លាស់កាន់តែល្អប្រសើរសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនច្បាស់ជាមានអាទិភាពសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរយើងចាំមើលថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្នើសុំអ្វីខ្លះនិងថាតើត្រូវការប្រាក់ប៉ុន្មានសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនក្នុងរដូវក្តៅដែលបានលុបចោលសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយដល់ការពន្លូតកូនដែលត្រូវបានធានាដោយករណី Roe versus Wade នាំឲ្យមានសេចក្តីពៀងច្បាប់ដែលការពារសិទ្ធិអតីតទៀតនៅកម្រិតសហព័ន្ធលោកស្រី Tammy Baldwin និងលោកស្រី Kristen Sinema សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រង60សម្រាប់អនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលការពារសិទ្ធិរៀបការរវាងមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាកាលពីខែមិថុនារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្រដៀងគ្នាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន47នាក់លោកស៊ូមឺបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតអំពីសមាភិបរៀបការនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ10នាក់គ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះលោកស៊ូមឺបានថ្លែងថាយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដាច់ដោយឡែកដើម្បីទុកឲ្យមានលទ្ធភាពបញ្ចូលវានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចែងពីការបន្តការចាយវាយថវិកាដូចឆ្នាំមុនដែលអាចបង្កើនសម្ពាធលើពួកសាធារណរដ្ឋដោយបង្ខំពួកគេឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរាំងខ្ទប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគណៈកម្មាធិការពិសេសស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារវិមានសភាកាពីតលកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នឹងបើកសវនាការជាថ្មីនៅខែនេះដើមដំបូងគណៈកម្មាធិការនេះគ្រោងធ្វើសវនាការតែ7ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមសមាជិកសភាបានពង្រីកការស៊ើបអង្កេតសាធារណៈរបស់ពួកគេអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ដែលជាការវាយប្រហារអាក្រក់បំផុតលើវិមានសភា Capitol ក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំលោកស្រី Liz Cheney តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីឈរឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់អាសនៈលោកសីកាលពីខែសីហាបានមានប្រសាសន៍ហើយថាលោកឆ្រាំអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកគេរំពឹងថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងស្ដាប់អំពីភស្តុតាងថ្មីៗដែលពួកគេទទួលបានកាលពីដើមរដូវក្តៅព្រឹទ្ធសភាអាចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កែតម្រង់គណៈអ្នកបោះឆ្នោតដោយបំភ្លឺមុខនីតិរបស់អនុប្រធានាធិបតីក្នុងការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីរមានគោលដៅបញ្ជាកុំឲ្យមានការប្រើដោយមិនត្រឹមត្រូវនៅច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1887មួយដែលបានត្រូវពិនិត្យពិច័យនៅក្រោយការវាយប្រហារលើវិមានសភាកាពីតលបន្ថែមលើនេះគេរំពឹងថាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តការយល់ព្រមដល់ពួកមន្ត្រីតុលាការដែលលោក Biden បានស្នើឈ្មោះតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗហើយក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង8នាក់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអាចទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងការដែលលោកឆ្រាំមានឯកសារសម្ងាត់នៅផ្ទះលោកនៅម៉ាអាឡាហ្គោដោយសារតែសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានព្រៀបលើបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសនោះលោកស៊ូមឺអាចសម្រេចលុបចោលសម័យប្រជុំ២អាទិត្យនៅក្នុងខែតុលាដើម្បីទុកពេលថែមទៀតឲ្យពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.